Hei folkens, og velkommen til en ny episode av Nerve. Med meg, Tone Sabro, som vanlig. Altså sitter jeg her igjen. Jeg har klart å trykke på record, og har nå i hvert fall gjort meg noen få notater angående hva jeg skal snakke om. Men det alltid sånn med meg når jeg sitter her med dette her, at jeg tenker for mye og for lenge, og grubler og styrer og planlegger, og så har jeg en tendens til å bli litt overveldet og tenke gjennom litt for mye, sånn at det blir nesten vanskelig å sette i gang. Så nå måtte jeg bare trykke play, nei, eller record, fordi at ellers så blir jeg sittende her og drukne meg selv i forventninger. Ja, jeg skal gjøre som jeg gjorde sist gang, og så skal jeg begynne med å si at kontakt meg gjerne hvis du har noen tilbakemeldinger eller tips om temaer, hva det skal være. Det er veldig kult å høre fra deg, så hvis du har lyst til å sende meg en mail, så kan du gjøre det på nervemetone@gmail.com. Der leser jeg alt som kommer inn. Det er ikke alltid jeg får svart på det. Hvis det er noe å svare på, så svarer jeg. Hvis ikke, så vite at jeg har lest det. Men hvis du finner meg i sosiale medier, det er ikke så vanskelig egentlig. Hvis du søker på navnet mitt, Tone Sabro, eller finner Nerve med Tone-kontoen, enten på Facebook eller Instagram, så kan du kontakte meg der også, hvis du har lyst til å si hei, hvis du har lyst til å gi meg noen tilbakemeldinger, eller tips, eller ja, hva det skal være. Der jeg prøver så at jeg kan svare folk som henvender seg til meg der. Så hvorfor ikke? Kanskje du har en tanke om et eller annet når det gjelder denne podcasten, kanskje du bare vil si hei? I så fall, gjør gjerne det. Og så, når jeg er inne på det, må nesten få si at selv om jeg, det føles litt sånn teit å reklamere for min egen YouTube-kanal når jeg ikke har vært i stand til å lage noe YouTube-video på lenge nå. Det er en torn i siden min som gjør vondt at jeg ikke har fått gjort det på en stund, men sånn er det nå en gang. Tone Sabro finner du i hvert fall på YouTube også, nemlig. Og det har jeg en del videoer ute fra før, som jeg setter veldig stor pris på, at det får noen følgere og likes og så videre, sånne ting, du vet hvordan det er. Og så er det jo sånn at mest sannsynlig så er jo dette her episode nummer 99. Og det ligger jo meg litt sånn naturlig å tenke at episode 100, det er noe spesielt. Og det må jo ikke være det, det vet jeg. Mest sannsynlig så blir det ikke noe så veldig spesielt heller. Men hvis du mot formodning skulle hatt en idé om hva episode nummer 100 skulle vært, så vil jeg gjerne høre fra deg om det. Hvis jeg ikke hører noe fra noen, så antar jeg bare at det ikke er så viktig, og da kan det hende at det blir bare en helt random episode. Men det kunne jo vært gøy liksom, å gjøre noe annet, episode 100. Jeg er litt usikker på hva det skulle vært, altså. Så vi får jo se på det. Men uansett så tar jeg imot tips og forslag med takk. 100 episoder. Jeg synes det er nesten flaut at det bare er 100 episoder når jeg har holdt på så lenge med denne podcasten. Jeg har jo holdt på, det er jo 3 år siden, liksom. Jeg begynte med denne podcasten, og så har jeg bare laget 100 episoder. Eller det er ikke helt riktig, for jeg har jo faktisk laget mer enn 100 episoder. Sånn strengt tatt, fordi at jeg har hatt en del episoder som jeg har sagt at det er bonus, eller bloggcast, eller påskespesial, julespesial, og så videre, og så videre. Så jeg er faktisk litt usikker på akkurat hvor mange episoder jeg har laget, hvis jeg skal telle med alle. Men sånn helt offisielt sett, så er det jo da nummer 100 som er neste. Så jeg skal i hvert fall ikke gi meg på 99, for det hadde gjort vondt, kjenner jeg. Har jeg kommet frem til 100, så skal jeg fader meg lage nummer 100 også. Men ja, Jeg er fortsatt ganske, ja, hva skal man si? Jeg er fortsatt ganske langt nedi i en ganske kjip dump. Og det har gått egentlig, jeg tror jeg, altså siden jeg flyttet fra Oslo, så er det gått ganske jevnt nedover med meg. Må jeg nok dessverre si. Og så får vi se hva som skjer etter hvert. Igjen, jeg har ikke noe godt svar på det nå, men jeg merker at jeg er på et punkt hvor det ikke er så greit å være. Og det er litt sånn også med tanke på, det jeg har jo nevnt i tidligere den podcasten her med dette med uføretrygd og sånn, for nå er det jo sånn at jeg fortsatt er på arbeidsavklaring, men skal søke om å få vedtatt uføretrygd fra NAV, fordi mine arbeidsevner er ganske dårlige. Det er vi blitt enige om nå. Så det slo meg litt, bare litt sånn, eller det gikk opp for meg litt etter litt det der med at hvis jeg faktisk får innvilget den uføretrygden, som jo er i så fall bra, for det er jo det jeg vil, det er jo det jeg trenger å få. Men da har jeg plutselig ikke det der med jobb og sånn lenger, på en måte. Det blir liksom en sånn, for det var liksom en av tankene mine da vi flyttet hit, at liksom jeg må vel skaffe meg en eller annen jobb på et eller annet vis, og så er det på en måte noen ting som følger med litt automatisk når man har en jobb. Dette med man blir kjent med noen på en arbeidsplass, og man får noen rutiner, og man får, altså det er en del ting som på en måte følger med. Og jeg ante jo ikke hva det skulle være, men jeg tenkte jo at jeg hadde ikke så mye valg, at jeg måtte egentlig bare finne meg en eller annen jobb. Men nå er det jo litt sånn, ok, kanskje jeg faktisk ikke trenger det, som jo er en god ting, men samtidig så merker jeg jo at da er det enda et aspekt ved livet mitt som på en måte blir lagt på en hylle. Og det, selv om man går på og blir uføretrygdet, så vil ikke det si at jeg aldri kan jobbe igjen. Tvert imot så håper jeg jo ikke det er tilfelle. Men det betyr jo i hvert fall at nå og i en periode fremover, så ser utsiktene ikke så gode ut for å ha en type fast jobb. Og det er jo også en ting man på en måte må innse, at det er jo et, det er, det er en, det er et nederlag. Jeg føler deg litt sånn taper og sånn, holdt jeg på å si. Ikke at det er det, men det føles jo litt sånn at du måtte gi opp litt på deg selv og sånn. Men også noe med at da må jeg også skaffe noen andre måter å få de rutinene, de daglige rutinene, og de måtene man blir kjent med andre folk og rundt omkring. Sånn. Det som vanlige mennesker har i hverdagen sin via jobben, det får jo ikke jeg heller da. Og det er jo helt åpenbart selvfølgelig, men det er likevel noe som jeg egentlig kanskje ikke har reflektert så veldig mye over. Og jeg kjenner jo at det allerede har vært et problem etter at jeg har flyttet hit, etter med at jeg rett og slett er ganske mye ensom. Og det er ikke bra. Jeg har virkelig fått kjenne på ensomhetens smerte, for å si det sånn. Og det er virkelig skadelig å være for mye ensom. Så jeg vet at det er ikke noe jeg kan, dette er ikke noe jeg kan holde på med i lengden. Så jeg må forandre noe. Jeg må gjøre noe. Jeg må noe må skje, men jeg vet ikke hva. Det er en prosess det også. Jeg må på en måte finne ut av hva jeg egentlig vil, og hvor jeg skal, og de tingene der. Som jeg jo føler at det er story of my life, at jeg aldri helt har visst. Men nå er det på en måte så veldig tydelig. På et eller annet vis? Ja, nei, jeg vet ikke. Det er ikke sikkert det er noe som helst logikk i det jeg sier nå. Kanskje du ikke skjønner noen ting, men Men ja, det i hvert fall noen tanker rundt det. En ting jeg har begynt med, som jeg har helt glemt å nevne i podcasten, det er meditasjon. Og da, og jeg kjenner at jeg blir litt sånn med en gang jeg nevner at jeg har begynt å meditere, så kjenner jeg at jeg blir sånn, vent, la meg forklare. Nei, ikke tenk for langt nå, la meg forklare. For selv så merker jeg jo at jeg har en veldig sånn aversjon mot de tingene der. Og da mener jeg, fordi at jeg selv assosierer veldig fort sånn meditasjon og namaste og yoga og alt det der, da får jeg assosiasjoner til veldig sånn spirituelle folk og veldig sånn. Og det typisk da, for at jeg er jo veganer også i tillegg. Så jeg har jo på en måte på et eller annet vis tatt et ganske tydelig standpunkt liksom unna det der, at jeg vil ikke oppfattes som en av de der hippie-veganerne som går rundt med hempeklær og snakker om ånder og at alt er så spirituelt. Og dette det klarer jeg rett og slett ikke. Det blir for mye for meg, altså. Så jeg har jo på en måte tenkt på, altså det er jo ikke noe, og det er jo ikke noe galt i å være veganer, på en måte, selvfølgelig. Jeg er jo veganer selv, men jeg har jo likevel et veldig sånn realistisk forhold til det å være veganer. Jeg vet også at det er ikke noe som er en perfekt veganer, og jeg selv er ikke en perfekt veganer. Jeg får i meg melkeprodukter iblant, og dere som kjenner denne podcasten vet jo det, at mat er jo høyst problematisk for meg på alle måter. Så det er jo på ingen måte enkelt og ukomplisert når det kommer til mat og meg. Men, og det, og jeg er jo ikke spirituell i det hele tatt. Jeg har aldri vært, jo, det blir feil å si at jeg aldri har vært det, for at da jeg var 40, så tror jeg at jeg trodde jo på spøkelser og sånn overnaturlige ting en periode liksom, da jeg var veldig ung da. Og jeg tror nok kanskje at det var fordi at jeg veldig gjerne ville tro på det. For at jeg syntes det var veldig spennende. Og det syns jeg jo fortsatt. Jeg er jo fortsatt sånn som elsker liksom sånn horrorfilmer og den type ting av spill og filmer. Og jeg elsker jo den type sjanger. Jeg syns det er kjempespennende. Men jeg tror jo ikke på det. Det er jo ikke sånn at jeg tror at det finnes spøkelser, eller sånn. Jeg gjør ikke det. Men jeg tror heller ikke på engler og auraer og sånne hippie-ting. Det gjør jeg ikke. Krystaller og alt mulig sånne ting. Jeg er jo en veldig fan av vitenskap og en vitenskapelig metode, og tenker at det skal være evidensbasert for at jeg i det hele tatt skal orke og gidde å tro på det. Så derfor tror jeg ikke på noen gud heller. Jeg er ikke kristen, jeg er ikke religiøs. Det har jeg egentlig aldri vært heller. Og det kunne meg egentlig ikke falle meg inn å bli det. Jeg trenger å ha noen bevis på en gud før jeg begynner å tro på det. Vi har ikke noe bevis på at det finnes noe gud, så da, enkelt og greit, da henger jeg meg ikke så mye opp i det. Men uansett, og jeg har jo hørt om meditasjon før. Det har vi vel alle. Vi har jo aldri men hørt om det. Og sett buddhistiske munker sitte og meditere, eller høre om disse yogafolka som driver med alt mulig slags mindfulness og jeg vet ikke hva. Så jeg har liksom alltid hatt litt sånn aversjon mot det, bare for at, ja, for assosiasjonene. Men jeg husker jo at og i hvert fall, jeg vet ikke om det er det like stor grad lenger, men for noen år siden så var det også en sånn, litt sånn greie innenfor psykologi, psykologimiljøet, dette her med mindfulness. Og det var liksom en liten sånn fad som kom, at dette var noe som var veldig bra. Og jeg husker jo også at at min første psykolog snakket litt om dette med mindfulness og, og sånne ting i forbindelse med, med behandling. Altså at det kan være et, et redskap å bruke for, for, for å bli bedre. Altså, for meg da, som på en måte sliter med psykiske plager og den type ting, at det kunne være et, et verktøy. Jeg husker at det, jeg husker at han snakket om liksom mindfulness og meditasjon på en måte. Og jeg trodde nok jeg skjønte hva han mente. Og jeg tror jeg prøvde vel egentlig å begynne med meditering også, med en eller annen app på mobilen. Jeg tror jeg brukte den appen som het Headspace, tror jeg det var jeg brukte. Hvor jeg da helt som en noob tenkte at ok, men jeg skal gi det en sjanse. Det kan jo hende at dette er noe som det ligger noe i. Så jeg satte meg med denne appen og prøvde å legge inn en rutine på det. Og jeg merka da at dette liker jeg ikke. Fordi jeg fant jo med en gang det at å sitte i stillhet med mine egne tanker ble veldig ubehagelig. Og at jeg hadde en tendens til å bare føle meg enda verre. Fordi at jeg bare ble sittende helt stille i mine egne tanker, og mine egne tanker har en tendens til å være ganske negative. Så jeg oppdaget, jeg kjente at dette synes jeg her var ubehagelig, og til tider så fikk jeg litt sånn der panikk, for at jeg ville ikke fokusere på pusten min. Jeg synes pusten, nei, off, det var så, da fikk jeg liksom panikk, hvis jeg skal drive og tenke på hvordan jeg puster, og off, nei. Nei, jeg synes det var ubehagelig. Jeg synes rett og slett det var sånn, nei, dette er ikke noe for meg. Og jeg snakket, jeg tror jeg nevnte det for han psykologen da, og liksom sånn, det husker jeg ikke, men jeg innbilte meg også at jeg skjønte hva han mente. Og at jeg hadde på en måte skjønt hva det var, men at det ikke var noe for meg. Men jeg skjønner jo nå at jeg tok veldig feil, og at jeg ikke har skjønt at jeg ikke hadde skjønt det i det hele tatt, hva det dreide seg om. Og det er litt fascinerende, egentlig, fordi at det er på en måte, det er hele essensen i det. Og det blir på en måte litt sånn, har du skjønt hvordan meditasjon funker, så har du ikke skjønt det, på en måte. Fordi at det handler ikke om å bare sitte der, for jeg hadde en slags forestilling om at det handlet om at jeg skulle prøve å, at jeg skulle klare å tømme hodet for tanker. At målet med meditasjon var at jeg skulle sitte og få til en slags helt ro inni hodet mitt. At alt skulle bare bli stille, at hvis jeg gjorde det riktig, så ble det bare stille og rolig, på en måte, inni hodet. Det var det jeg så for meg at det var. Men det er ikke det det er. Det er på en måte ikke sånn det funker. Og jo, det kan godt hende at man har det av og til. Noen som på en måte er drevet i å meditere, at man får en stillhet. For all del. Men da hadde jeg hadde misforstått. Og det som skjedde da, var jo at jeg begynte å gå til psykolog her i Vennesla. Hos min psykolog som jeg nå fortsatt går hos, som dessverre er på sommerferie. Jeg savner han veldig. Men han nevnte det for meg for en liten tid tilbake, en måned eller noe sånt. Så nevnte han det for meg, og han lurte på om jeg hadde drevet med meditasjon eller noe sånt, hva slags erfaring jeg hadde med det. Og så fortalte jeg han det jeg nettopp fortalte deg, basically. Og så spurte han hvilken app jeg hadde brukt, og litt sånn, og han spurte om jeg var villig til å prøve det igjen. Fordi han sa at jeg tror at hvis du er villig til å prøve det, hvis du er villig til å legge inn den tiden og på en måte viljen som trengs for å øve på det, så tror jeg at det kan være veldig nyttig for deg. Jeg tenker at ok, i utgangspunktet tenkte jeg bare, nei, det gjør det ikke, det er ikke noe for meg, jeg har jo prøvd, jeg gidder ikke det liksom, men ok, og så var han, men han var litt sånn, hvilken app brukte du, jeg sa, eller Headspace eller et eller annet, og så sier han at ok, men jeg har en app som jeg vil at du skal bruke. Og da nevnte han Sam Harris sin app som heter Waking Up. Og jeg vet jo veldig godt hvem Sam Harris er, så jeg måtte jo le litt med en gang han sa det, at en fyr som heter Sam Harris, og jeg var, ja, Sam Harris, ja, selvfølgelig. Og jeg kjenner jo til Sam Harris, det er sikkert mange der ute som gjør også, han er jo veldig, veldig kjent, filosof og nevrobiolog faktisk. Har veldig mye gode, smarte tanker, jeg er stort sett ganske fan av mye av det han gjør og lager, jeg har jo hørt en del på podcasten hans også, han har jo en podcast som heter Blander alltid. Den heter ikke Waking Up, den heter Making Sense med Sam Harris. Og jeg hadde ikke testet den Waking Up-appen, altså den der appen som han har laget, som handler om meditasjon og de tingene der, den hadde jeg ikke testet. Jeg har hørt om den, fordi jeg hadde hørt han snakke om den i appen. Nei, unnskyld, jeg har hørt han snakke om den i podcasten sin. Men det har aldri egentlig falt meg inn å prøve det. Men nå sier han, psykologen min, at men den er bra. Du skal få en prøveperiode av meg. Jeg sender deg en link her nå. Og der inne i Waking Up-appen, registrer deg der, og så får du, der ligger det et introduksjonskurs. Og han sa at ok, men kanskje, hvis du er villig til å prøve det, bare gjennomfør introduksjonskurset. Og bare se hvordan det er. Bare prøv det. Og det gjorde jeg. Og jeg må si at det åpnet øynene mine litt, eller egentlig veldig, for hva det egentlig dreier seg om. Og jeg tror jeg trengte Sam Harris for å på en måte forklare meg litt hva det egentlig er du driver med, og hva som er målet med meditasjon. Og det fikk meg også til å skjønne hvorfor jeg eventuelt kan ha utbytte av å få det til. Hvis jeg legger inn den tiden og treningen, så skjønner jeg skjønner hvordan det kan være en god ting å få til. Det er jo, som Sam Harris også gjør, på et tidspunkt sammenligner det litt med det å trene kroppen. Men dette er jo å trene hjernen. At det er noe hvem som helst kan gjøre, og nesten egentlig bør gjøre, og hvem som helst kan også ta fordeler av det. Og jeg skjønner det. Jeg skjønner hvorfor han mener det. Når jeg nå har tatt, jeg er ikke ferdig med det der introduksjonskurset, det er jo mange dager på, det er jo på en måte du, en dag av gangen, hvor man tar deg på et lite 10 minutter eller noe sånt, daglig, hvor han da guider deg gjennom denne meditasjonen, og snakker om hva det er for noe, og Sam Harris er veldig dyktig, veldig flink, og det var litt sånn lattice at den heter Waking Up, fordi jeg merket at jeg ble litt sånn, det var en slags oppvåkning, fordi at jeg ble litt sånn, oi, dette her, men dette skjønner jeg jo, på en måte, nå skjønner jeg jo hvorfor dette her kan være bra. Og jeg kjente at jeg fikk litt lyst til å få alle jeg kjenner til å begynne med det. Det var litt sånn, jeg fikk egentlig lyst til å si til samboeren min at, kan ikke vi gjøre dette sammen? Kan ikke vi ha 10 minutter sammen hver dag hvor vi sitter og gjør dette her? For at jeg kjente liksom at dette her er jo, dette her har jeg lyst til å mestre. Og det, så jeg skjønner plutselig veldig godt på en måte hva det egentlig er snakk om, eller hvorfor det meditasjon kan være bra. Men jeg tror også det er veldig mange som er som det jeg var, som misforstod litt hva meditasjon egentlig på en måte er. Og det er fortsatt egentlig det inntrykket jeg sitter med nå, når jeg ser på en måte at andre folk kanskje refererer til det, eller jeg snakker om det, så tenker jeg sånn, ok, men jeg lurer på hva de definerer som meditasjon, jeg lurer på hvordan andre folk gjør det. For jeg, som sagt, hvis jeg hadde fortsatt med hvis jeg hadde fortsatt med det den første gangen jeg prøvde det med den andre appen og fortsatt med det likevel på en måte, så ja, kanskje jeg hadde skjønt det etter hvert, det vet man jo aldri selvfølgelig, men jeg tror jeg hadde hatt et helt sånn feil inntrykk av hva det var jeg egentlig drev med. Og det, ja, nei, det litt interessant nå, for at nå har jeg på en måte snudd litt på det. Og som du nå sikkert helt garantert har skjønt, så er ikke jeg noe, jeg er ikke noe spirituell person. Jeg er ikke sånn som sitter og tror på energier og auraer og liksom og ditt og datt og sånn. Og det er ikke det det handler om heller. Og det er det jeg liker veldig godt med Sam Harris også, Waking Up, er at han har et veldig vitenskapelig, en veldig vitenskapelig tilnærming til meditasjon, til hjernen, til til hva det egentlig handler om og hva det kan gjøre. Og det, jeg tror det var det jeg trengte. Jeg trengte at det ikke var noe sånn der hokus pokus, hubba bubba, tull rundt det. Jeg måtte ha det litt sånn scientific, at liksom, jo, men sånn er det. Sånn er liksom, dette gjør vi med hjernen. Og egentlig så vil jeg beskrive det den meditasjonen er egentlig bare, det er bare meta. Det er egentlig bare det dreier seg om, det er bare meta. Og altså, ta et steg opp, ut, bort. Bare på en ny måte på et vis, eller på en måte som er veldig god for alle, tror jeg. Og det var interessant for meg, og jeg merket at jeg merker nå at jeg sliter fortsatt med å huske å gjøre det hver dag. Selv om det finnes i den appen, så finnes det sånne reminders og sånne ting. Det får jeg, men akkurat når jeg får den, så passer det aldri, og så glemmer jeg det med en gang. Så jeg merker at dette er fortsatt den jobben med å få det inn som en rutine, den jobber jeg fortsatt med. Jeg husker ikke å gjøre det hver dag. Men jeg merker nå at jeg ser på det med positive øyne, på en måte. Det er ikke en sånn ork, det er ikke en sånn, åh, må jeg... kjedelig, eller, nei, det er litt sånn, ja, men jeg liker det egentlig. Det er egentlig en ålreit ting å gjøre. Og det synes jeg er bra. Jeg er litt sånn, ja, jeg er rett og slett litt positivt overrasket. Så jeg vil egentlig anbefale alle det som er litt grann interessert i å bedre deg selv, rett og slett trene hjernen litt på å få et bedre annet perspektiv, at man prøver det, og sjekke ut Waking Up-appen, og prøv det introduksjonskurset til Sam Harris, for det er faktisk veldig bra. Og det jeg også liker veldig godt med akkurat den, som jeg selv også har erfart nå, det er at for jeg husker, Sam Harris også har nevnt dette i podcasten sin flere ganger, at Waking Up-appen, den er jo egentlig, den koster penger. Så etter prøveperioden din er over, så må du egentlig betale for å få tilgang til den. Men han har også sagt at hvis du faktisk genuint ikke har råd til å betale, så kan du søke om å få det gratis. Og så får du det. Så det var det jeg gjorde. Fordi jeg har jo faktisk ikke god råd. Jeg går jo bare på pengene jeg får fra NAV, og hadde ikke råd til å betale for en sånn app. Så det jeg gjorde var rett og slett at når prøveperioden min var over, så gjorde jeg akkurat det. Og da er det en sånn liten kort prosess du skal trykke deg gjennom i en mail jeg fikk, eller et eller annet. Jeg husker ikke akkurat hvor den var, men hvor du trykker deg gjennom et spørreskjema eller litt sånne ting, og så får du faktisk et såkalt scholarship med gratis abonnement. Og jeg synes det er helt fantastisk bra. Jeg synes det er et fantastisk initiativ å gi folk som ikke har mulighet til å betale, muligheten til å få det gratis, men samtidig så er det nok av folk som faktisk betaler og som er villige til å ha mulighet til å betale for den, som gjør det. Og det er jeg veldig glad for det er en veldig, veldig bra app. Det er en veldig, veldig bra... Ja, jeg må si det. Det er liksom bare lovord fra min side nå, men foreløpig så vil jeg si at jeg er veldig positiv. Så jeg vil absolutt anbefale deg å prøve det. Sjekk ut Waking Up med Sam Harris. En andre ting jeg skal snakke litt om, som bare har opptatt hodet mitt litt mye I det siste, det rett og slett baneheia. Og når jeg sier baneheia, så regner jeg med at alle der ute umiddelbart vet hva jeg snakker om. Det litt fascinerende, men baneheia-saken begynner å bli veldig gammel nå. Det drapet av de to jentene, det skjedde jo i 2000. Og den baneheia-saken har jo vært, selvfølgelig da det skjedde, og rett etterpå så var det jo mye prat om den, men også nå I nyere tid på grunn av at dette med saken til mot Viggo Kristiansen blitt tatt opp til gjenopptakelse og så videre. Og at det rett og slett et mulig justismord vi står overfor her. Og det, denne saken har, som sagt, den har opptatt meg egentlig veldig lenge. Jeg husker så vidt da det skjedde. Jeg var jo ikke så gammel da, men jeg kan huske at jeg ble fortalt om den, eller at jeg fikk med meg den saken da det skjedde, og at jeg ble veldig rystet av den. For da var det en helt... det var liksom så grusomt på så mange måter, at jeg klarte på en måte ikke å skjønne at det gikk an å gjøre noe sånt. Og da var jeg litt sånn der... at jeg var I Norge, og det var I Kristiansand, det var ikke så langt unna, og liksom, at det var noen som hadde, midt på lyse dagen, I et liksom familievennlig badeområde, hadde tatt to jenter, altså to barn på 8 og 10 år gamle, og voldtatt og drept begge to, midt på dagen, liksom, i skaven der, ved et badeplass. Altså, det var så brutalt. Så jeg husker at den saken, den satt seg liksom litt ved meg. Og så har jeg jo fulgt litt med på den opp igjennom, ikke sant? Og spesielt nå I det siste synes jeg det begynner å bli veldig, veldig, veldig spennende. Og jeg ble jo litt interessert I dette. Det jo noen år siden nå hvor jeg begynte å høre om dette, at Viggo Kristiansen har søkt om å få saken sin gjenopptatt mange ganger, tilsammen 7 ganger tror jeg han har søkt om det. Og har hele tiden hevdet at han har vært uskyldig. Og I de siste årene så det jo skrevet en del om Baneheia-saken, eller om da spesifikt om Viggo Kristiansen og sånn. Og begynte å stille ned spørsmålstegn til hva som egentlig har skjedd her. Hva som egentlig har skjedd, selvfølgelig drapshendelsen, men også I hele rettsprosessen. Og det utrolig fascinerende, og rett og slett helt mindblowing. Det som skjedd nå, bare sånn for å oppsummere på en måte Baneheia-saken, så ble jo både Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble jo dømt for drapene. Det ble sagt at Viggo Kristiansen var hovedmann, og at han hadde truet Jan Helge Andersen til å bli med på å drepe og voldta disse to jentene. Og det stort sett basert på Jan Helges forklaring, fordi han innrømmet det. Han innrømmet å ha vært med på dette, eller ha gjort dette her, og fortalte at det var Viggo Kristiansen som var ledende gjerningsmann, holdt jeg på å si, som styrte det. Og de ble dømt begge to, og på grunn av, ja, Jan Helge Kristiansen fikk til slutt 19 år I fengsel, og ja, han fikk først 17, og så ble det anket, og så fikk han 19 vel, ja, jeg tror det var sånn. Og Viggo Kristiansen fikk 21 år, og han fikk også en forvaringsdom. Så Viggo Kristiansen fikk jo faktisk den strengeste straffen, selv om han hele tiden har sagt at han uskyldig. Og nå, etter at Jan Helge Andersen har jo vært ute av fengsel I noen år nå, og Viggo Kristiansen har også sonet 21 år, men siden han fikk forvaring, så var det også snakk om at han skulle forvares, og så vidt jeg skjønte, så var det jo også ønske om å forlenge straffen hans. Men på grunn av at han har søkt gjenopptakelse, hevdet at han uskyldig. Gjenopptakelseskommisjonen har sagt nei 6 ganger opp gjennom året, hvor han har søkt, så har de sagt 6 ganger har de sagt nei, og den 7. gangen, og så fikk han faktisk ja. Og det som rullet opp de siste årene, spesielt, ganske horrible greier. Og da mener jeg ikke selve drapshandlingene. Da mener jeg i rettsprosessen. Det, sånn som det ser ut nå, så ser det ut som Viggo Kristiansen har vært offer for det, noe av det verste justismordet omtrent har sett. Og det som veldig interessant å lese og sette seg litt inn i hva som egentlig har skjedd, og det det jeg har gjort litt sånn i det siste. Eller ja, i det siste kanskje litt ekstra. Fordi Jan Helge Andersen, han nå siktet for drapet på Lena Sløgdal Paulsen. Det var jo 2 jenter som ble drept. Det var Lena Sløgdal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønnen. Og Jan Helge Andersen, han ble dømt for drapet på den ene jenta. Han ble dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønnen, som var den yngste jenta. Og det det han har sittet inne for. Viggo Kristiansen, han ble dømt for drapet på den andre jenta, og for voldtekt og overgrep og diverse. Og nå, etter alt det som har kommet opp i liste, så faktisk Jan Helge Andersen nå siktet for drapet på Lena Sløgdal Paulsen også, altså den eldste jenta. Og det sånn, da jeg hørte det her forleden, det var noe jeg hørte på nyhetene nå for bare et par dager siden, eller noe sånt, at han faktisk nå siktet for det andre drapet også, etter å ha sonet ferdig den første dommen for drapet på den yngste jenta. Så det bare sånn, nå skjer det. Fordi at nå det altså så shit is hitting the fan, med så høy fart, at det jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Dette det kjempespennende og grusomt og alt på en gang. Jeg vil anbefale folk å lese noen bøker. Altså jeg har lest nå selvfølgelig alt som fulgte med nyheter og podcaster og sånn. Da har de også selvfølgelig muligheten til å følge med på og få mye info. Det en veldig god podcast som heter Baneheia-saken, som gammel nå, men som den heter Baneheia. Den heter bare Baneheia, den tror jeg. Og den en podcast på, her det, skal vi se, hvor mange episoder det her? Det ikke så mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 episoder. Som både oppsummering av hva som skjedde, og også det lagt til nyere episoder nå om etter at Viggo Kristiansen ble løslatt og så videre. Så der kan du få om deg mye. Jeg har også nå lest, jeg sier lest, men jeg mener jo hørt, for at jeg leser ikke bøker sånn fysisk, jeg hører dem på lydbok, men jeg sier lest likevel, fordi at det jo en bok tross alt. Men ja, jeg har lest boka som heter Savnet i Baneheia, som en forholdsvis kort bok som oppsummerer mye av egentlig hva som skjedde, og litt om perspektivet til hvordan det opplevdes for de pårørende og litt sånn. Absolutt en fin fortelling. Nei, fin fortelling det jo ikke, men du skjønner hva jeg mener. Men den boka som jeg har begynt å lese nå, som jeg virkelig anbefaler folk å høre, hvis du har lyst til å sette deg litt inn i dette her, det den boka. Skal jeg bare få den opp her. Det den boka til Bjørn Olav Jahr, som heter Prosessen mot Viggo Kristiansen. Bjørn Olav Jahr, han har skrevet 2 bøker om dette her. Den første boka hans heter Drapene i Baneheia. Den har jeg ikke lest, for den var ikke tilgjengelig i den appen jeg bruker til lydbøker. Dessverre, den skulle jeg gjerne også lest. Men den nye boka her, den oppfølgeren hans, den jo ganske ny. Jeg tror den kom den i år, eller var det i 2021, muligens? Uansett så heter den altså prosessen mot Viggo Kristiansen, og det jo akkurat det den handler om. Den handler om hele den prosessen, den handler om og det som interessant her også jo at Bjørn Olav Jahr har her tilgang til utrolig mye materiale. Jeg vet ikke, altså han har tilgang til prosessene og til protokollerte avhør av de siktede og de dømte. Da. Og det er ganske skummelt og skremmende å sitte nå og høre gjennom alt det, hvor dårlig den etterforskningen har vært, og hvor utrolig store skylapper politiet og media har hatt. Og det er helt åpenbart. Altså sånn, når jeg sitter og ser på den, og helt uten å ha lest den boka også, men bare det som er kommet fram de siste årene med angående bevisene og hvordan de har vurdert bevisene mot Viggo Kristiansen, så er det helt hårreisende at han ble dømt. For det grunnlaget han er dømt på er helt, det er jo en sky. Det er jo bare tull. Det største, altså når du sitter igjen nå, så på en måte virkelig stikker hull i forklaringene her, og sjekker ut hva som faktisk ligger til grunn for dommene her. Så er jo det eneste de egentlig har på Viggo Kristiansen, er at kompisen hans, Jan Helge Andersen, sier at han har gjort det. Det er egentlig det eneste. For de har beviser som tilsier noe annet, men de har de på et eller annet vis klart å da ro seg bort ifra. Og det de sitter igjen med er egentlig bare at jo, men Jan Helge Andersen sier at han gjorde det. Jan Helge Andersen, han innrømmet at han var med på det, og så sa han at Viggo Kristiansen var hovedmann. Og så har de faen meg tatt han på ordet. Og så har de bare hatt verdens største skylapper og gått i alle de verste bekreftelsesfellene og rett og slett bare formet det rundt at de trodde på at Viggo Kristiansen var gjerningsmannen. Og det er ganske horribelt. Og det å se at dette var noe som, dette er jo riktig nok ganske lenge siden nå, men det å se at dette her skjedde i Norge, med en så alvorlig sak, hvor du på en måte sitter nå med alle hele saken i hendene foran deg, og på en måte, dette er helt åpenlyst, at de hadde jo ingen grunn, ingen god grunn, ingen gode beviser for å dømme Viggo Kristiansen for dette her. Dette er jo helt hårreisende. Og om du tror at Viggo Kristiansen er skyldig eller ikke, er for så vidt irrelevant. Fordi at det skal komme han til gode. Så lenge de ikke har beviser på han, så skal det komme han til gode. Og det har de ikke gjort i denne saken her. Og det er ganske hårreisende. Rett og slett ganske hårreisende. Personlig så tror jeg ikke han har gjort det. Når jeg hører om historien og går inn i detaljene om både forklaringer og beviser, og så tror jeg at Viggo Kristiansen er uskyldig. Men det er uansett ingen tvil i mitt hode om at han aldri skulle vært dømt. De har aldri hatt gode nok beviser for å dømme ham. Og ja, i tillegg så tror jeg personlig, min egen personlige oppfatning er at han er uskyldig i denne saken. Og den boka til Bjørn Olav Jahr, den er bra, og den er veldig detaljert. Og tar for seg alt. Altså, er det noe du lurer på, så får du svar på det i den boka. En, hva heter det? En tekst, en review, en anmeldelse om boka da den kom. Jeg skal bare lese den litt sånn kjapt, for den er ganske god. Prosessen mot Viggo Kristiansen, 526 sider, Pitch forlag. Opplysningene om at nye DNA-funn knytter Jan Helge Andersen til seksuelle overgrep, også mot 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen, øker sannsynligheten for at Viggo Kristiansen vil bli frifunnet for de to barnedrapene i Baneheia i Kristiansand i mai 2000. I så fall står vi overfor en av norsk rettshistories største skandaler. Kristiansen ble sluppet ut av fengselet 1. juni I år, etter å ha sonet 21 år uten noen gang å ha innrømmet skyld. Den som vil forstå det dramaet som nå utspiller seg, kan knapt finne noe bedre grunnlag enn Bjørn Olav Jahrs nye bok om hva Viggo Kristiansen har gjennomlevd. Jahr tidligere Scoop-prisvinner. Han har skrevet en bok om drapet på Birgitte Tengs, der han utpekte den mannen som nå siktet for det drapet. Og han har skrevet en tidligere bok om Baneheia-drapene, som møtte mye motbør, men ikke noe som vekket dens innhold, som svekket den innhold og tyngde. Det ingenting lettvint med det Jahr foretar seg. Han legger ikke skjul på at han har bestemt seg. Allerede I innledningen markerer han at han mener at Jan Helge Andersen var alene om drapene og voldtektene, og etterpå la så mye skyld på bestekammeraten at han selv slapp lettere unna. Boken altså et anklageskrift, men en særdeles velbegrunnet sådan. Gjennom en nitid til tider nesten pedantisk gjennomgang av den enorme mengden dokumenter I saken, tegner Jahr et dypt urovekkende bilde av svikt på mange plan. Blir Viggo Kristiansen frikjent, bør det settes ned havarikommisjoner for både politi og påtalemyndighet, som blindt fulgte en av flere forklaringer for domstolene som så bort fra det tyngste å bevise for at Kristiansen ikke var I Baneheia på drapstidspunktet, fordi pressorgan som hele tiden har vært deprimerende enøyd I sin dekning, og for fengselsvesenet med tilhørende psykologer og psykiatere som, med et lysende unntak, aldri åpnet for den muligheten at Viggo Kristiansen var en vanskelig fange fordi han var uskyldig dømt. Boken viser også, nok en gang, hvor mye rettssikkerheten I Norge skylder advokat Arvid Sjødin. Som I Birgitte-saken har han jobbet utrettelig år etter år, stort sett uten betaling for at gjennomsakelseskommisjonen skulle gi Viggo Kristiansen en ny sjanse for å bevise sin eventuelle uskyld. Han har hatt hjelp av utrettelige støttespillere, og han arbeidet videre på et grunnlag som advokat Sigurd Klomsæt la. Men hvis også Viggo Kristiansen blir renvasket, bør det norske samfunnet gi Arvid Sjødin en anerkjennelse han fortjener. I prosessen mot Viggo Kristiansen følger Bjørn Olav Jahr flere spor. Han viser hvordan retten la avgjørende vekt på Jan Helge Andersens forklaring, til tross for at den var full av åpenbare feil og selvmotsigelser, hvordan retten feiltolket svært utydelige DNA-funn, hvordan den neglisjerte Telenors klare melding om at Viggo Kristiansens telefon ikke kunne ha vært I Baneheia da han sendte og mottok meldinger samtidig med at drapene ble begått, og hvordan politiet ikke bare ga Jan Helge Andersen den forklaringen han trengte for å slippe lettere unna, men også gikk rett I bekreftelsesfellen og ble blind for forhold som stred mot fortellingen om at Andersen ble truet av Kristiansen til å drepe 8 år gamle Stine Sofie Sørstrønnen. Jahr skriver at politiet lot Andersen endre forklaring etter at han hadde fått vite at DNA-spor fra ham på den yngste, at det var DNA-spor fra ham på den yngste av jentene. Opprinnelig hadde han forklart at han hadde forgrepet seg på den eldste. Jahr skriver at politiet på denne måten fikk en tilståelse som var skreddersydd rapporten fra DNA-instituttet I Spania. En rapport som senere blitt klart desevaluert av flere andre eksperter. Følgen var, skriver Jahr, at retten, de pårørende og allmennheten aldri fikk vite at Jan Helge Andersen opprinnelig tilsto overgrepet mot Lena Sløgedal Paulsen. Det på henne det nå funnet DNA-spor som knytter Andersen til seksuelle handlinger, ifølge VG og TV 2. Noen hevder at det en seier for rettsstaten at gjennomtakelseskommisjonen endelig etter mange avslag og ekstremt lang saksbehandling til slutt landet på at Viggo Kristiansen skal få sin sak gjenopptatt. Bjørn Olav Jahrs bok et ganske tungt argument for at Baneheia-saken, I tillegg til den ufattelige smerten da han påførte de pårørende, først og fremst et enormt nederlag for rettsstaten. Og det jeg helt enig I det som står her. Og det helt påfallende hvordan politiet har sett bort ifra enkelte forklaringer og har latt være å stille spørsmålstegn ved enkelte ting som på en måte forklart av Andersen, og hvor han da senere går tilbake på det han har sagt og forandrer forklaring på en måte som ikke logisk I det hele tatt. Og det skal som nevnt også her at Jahr jo også partisk I denne boka. Han tror jo åpenbart på at Mikko Kristiansen uskyldig dømt, men det tror jeg nesten ikke man kan være uenig I, hvis man setter seg inn I denne saken her. Og det jo det som så utrolig krise, hvordan du ser da, hvordan ting ble lagt frem I etterforskningen, I notater, i protokoller, i etterforskning, og hvordan det da senere blir fremstilt I retten. Det helt merkelig. Det så mange ting som aldri kom frem I retten, som skulle vært skreket ut. Jeg tror også at det har mye å si at Viggo Kristiansen hadde en advokat som ikke var skikket for oppgaven I det hele tatt. Det tror han tappte mye på. Og det som spennende å se nå jo hva som skjer med Viggo Kristiansen. En ting jo at han jo løslatt, for han har sonet ferdig, og siden han nå fått saken sin gjenopptatt, så etter så mange, og det også jo en helt... Det jo en helt egen frustrasjon I seg selv, det at gjenopptakelseskommisjonen har sagt nei til å oppta den saken igjen så mange ganger. Det helt utrolig. Og jeg har også fått høre og lest mye om hva som har stått til grunn I de søknadene om å få saken gjenopptatt, og det har vært gode grunner. Og jeg ser, sånn som jeg ser det, så har gjenopptakelseskommisjonen vært... blinde. Altså de har vært rett og slett veldig sta og enøyde og rett og slett bare nektet og ville innrømme at dette her kunne hatt et annet utfall. Og det har vært helt katastrofe. Jeg synes det helt hårreisende. Og nå først etter at de da fikk byttet ut, eller etter at, som jeg forstod det, så var det noen I den gjenopptakelseskommisjonen som ble byttet ut, så at det noen andre enn det opprinnelige alt jeg på sitt time som sitter her nå, som gjorde at det ble stemt, at flest det ble stemmer for, at det ble flest stemmer for å gjennomta saken hans. Og det helt, jeg kan ikke fatte at mennesker som sitter og ser på disse bevisbildene her kan si nei, dette her vil vi ikke gjennomta, når det så åpenbare feil som gjort. Det synes jeg helt hårreisende. Og det som skjer nå blir jo spennende, for det jo sånn at litt av det vi var usikre på, holdt jeg på å si, var jo det litt, fordi at som sagt så var jo Jan Helge Andersen, han ble dømt for det ene drapet, og så sonet han ferdig for noen år siden, og har vært fri etter det. Viggo Kristiansen har jo vært dømt for det andre drapet, og overgrepene. Og hvis han nå får saken gjenopptatt, så det enten så blir det en ny rettssak, eller så blir han frikjent. Og jeg tenker at jeg tror det veldig usannsynlig at det blir en ny rettssak, det å gjennomføre en ny rettssak nå, etter så mange år, tror jeg vil være veldig vanskelig, altså med tanke på bevismateriale og vittner og så videre og sånne ting, tror jeg ikke de kommer til å gjøre. Jeg tipper at han kommer til å bli frikjent, og at dommen hans altså blir strøket. Men det vil jo da si at ingen dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Og det var jo det som var litt det store spørsmålet, fordi at hvis Viggo Kristiansen ble frikjent, så det jo plutselig ingen som hadde fått noen dom for drapet på den ene jenta, for da var det jo bare drapet på Stine Sofie som hadde blitt sonet. Og det jo det som nå kommet frem nylig, med at Jan Helge Andersen blitt siktet nå I drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Og det vil jo da si at hvis de finner ut at det tilstrekkelig bevis for å si det at han gjennomførte det alene, at han var den eneste drapsmannen som både voldtok og drepte jentene, så må jo han inn igjen da. Han må jo sone for det andre drapet. Og jeg tenker jo at det er vel ikke usannsynlig at han vil da få en forvaringsdom. For det er alvorlige forbrytelser. Men det gjelder jo å se. Og uansett hva som skjer, så er det jo ingenting som kan ta tilbake de 21 årene som Viggo Kristiansen har sittet i fengsel. Det er jo et av de verste justismordene vi har hatt i dette landet. Og det er jo selvfølgelig helt for jævlig. Men jeg sitter jo og hører på, jeg vil jo absolutt anbefale folk å lese eller høre den boka til Jahr. Den som heter Prosessen mot Viggo Kristiansen. Det er veldig spennende. Det er mye som kommer frem der som jeg ikke visste fra før. Han har jo som sagt tilgang til avhør og diverse ting, som man får veldig tydelig frem hvordan Jan Helge har forklart seg, hva han har sagt for noe, hvordan ting rett og slett ikke stemmer. Altså. Og det er helt merkelig altså, hvordan, bare når man ser på hvordan de to jentene ble knivstukket, og hvordan de ble misbrukt, og så av en eller annen grunn rettsmedisinsk kommer frem til en beslutning om at det ble utført av to forskjellige gjerningsmenn, er helt hinsides. Fordi de to jentene, ifølge rettsmedisinske undersøkelser, så ble de drept på så like måter, at, og både drept, altså knivstukket, men også overgrepet, var gjort på så lik måte at det at to forskjellige gjerningsmenn skulle gjort det, det er egentlig helt utenkelig. Og bare sånne småting som det er det jo gjennom hele saken, at det er et mysterium hvordan dette her ble som det ble. Eller det er jo for så vidt ikke et mysterium, men det er veldig, veldig trist og viser hvor utrolig påvirket man blir av egne tankefeil. Og av inntrykk man får av folk rundt seg, på å si. Da. Og ikke minst også, som det var nevnt i den anmeldelsen, hvordan media håndterte den saken. Og det å høre i den boken også, så er det sitert en del i diverse aviser, hvordan de skrev om saken og sånn, og hvordan media også var. Media hadde dømt Viggo Kristiansen på forhånd, og bare var helt sikker på at her var det han. Her var det han som hadde... Han var et monster. Og det er helt utrolig. Helt utrolig, og ganske grusomt å høre på. Og når du da ser for deg at dette her er en fyr som mest sannsynlig ikke har gjort det, eller som i hvert fall ikke har fortjent å bli dømt for det, han ble sittende midt oppi det her, og ble sittende i fengsel i 21 år, og i løpet av de 21 årene var det heller ingen som ville ta saken eller høre på det han hadde å si. Og han hele tiden har sagt at nei, jeg er uskyldig, jeg har ikke gjort dette her. Spiller ingen rolle. Og ingen som ville høre på det. Gjenopptakelseskommisjonen? Nei, ville ikke høre på det. Det er ganske hårreisende. Men det er veldig interessant for min del også å høre så mange detaljer om den saken, og å høre mye om ja, rett og slett hvordan ting skjedde, og hva som ble forklart, og hvordan disse guttene ble så misforstått. Og da spesielt tenker jeg Viggo Kristiansen også, at hvordan hans oppførsel ble tolket av media i denne prosessen her, i rettssaken og sånn. Og det er ganske, ganske fascinerende, og jeg mener at det er rett og slett mye å lære av denne saken her. Og jeg håper og tror at Viggo Kristiansen blir frikjent for dette her, og at det gjøres en grundig gjennomgang av noen kommisjoner etterpå. For det er rett og slett ganske hårreisende. Men ja, det var jeg vet ikke hvor interessant dette her var å høre på, men det er det som går gjennom hodet mitt nå. Jeg var jo det, jeg glemte jo å si det jeg skulle begynne med å si, men jeg var i Baneheia. Nå bor jeg i Vennesla, som er en liten 20 minutters kjøretur rett nord for Kristiansand. Og det jo ganske fascinerende dette her med Baneheia. Som sagt så har jo dette her vært en sak som jeg har fulgt mye med på, og det å nå bo så nærme, så har jeg på en måte tenkt at jeg må jo dra dit. Og det høres kanskje veldig sånn morbid og rart ut, men for meg så var det helt sånn, jeg hadde veldig lyst til å dra dit og se, og liksom og det var litt sånn rar surrealistisk opplevelse egentlig også å komme dit og kjenne meg igjen fra alle bildene og kartet og det de har forklart så mye og mange ganger og Baneheia og første, andre og tredje stampe og Svartkjønn og bommen der Viggo Kristiansen skal ha satt igjen sykkelen sin og ikke sant, alt dette her hvor jeg da på en måte, det er her jeg kjenner det igjen det var litt surrealistisk og vi tok også og sjekket ut kartet og gikk på en måte rundt der hvor jentene pleide å bade og vi gikk ruta der hvor de mest sannsynlig gikk og gikk forbi også åstedet der hvor de ble drept. Nå tråkket ikke vi ut i skogen og på en måte til det nøyaktige stedet. Nå gikk jo vi bare med stiene der som på en måte var i nærheten, men det er ganske sånn, det var ganske sterkt egentlig. Veldig ja, merkelig også fordi at vi var jo der nå på sommeren, midt på lyse dagen, og det var fint vær, og folk badet. Og så er det jo helt absurd da, å tenke på at det var akkurat en sånn type dag i mai, hvor disse to helt uskyldige små jentene da hadde gått for å bade. Og dette her var på kvelden, tidlig kveld, rundt 6-7-tiden eller noe sånt, jeg husker ikke akkurat, men det var vel rundt 7-tiden. Fortsatt lyst. Og det er varmt. De har vært og badet. Og så skjer dette. Og de blir lokket opp i skogen. Brutalt, voldtatt og drept. Midt i dette området, som også et av de mest vakre, idylliske områdene jeg tror jeg har sett, på en måte. Det er utrolig vakkert i Baneheia. Jeg skjønner veldig godt hvorfor folk ønsker å bruke det jevnlig og gå turer og jogging og bading. Og det er så fint der. Utrolig sørlandsidyll. Ja, det er utrolig merkelig. Så det var, jeg må bare si det, at det var en sånn fin opplevelse, selv om det var litt sånn vondt på en måte. Ja, nå er jeg ferdig. Nå skal jeg slutte å snakke. Nå merker jeg at jeg begynner å bli sliten i stemmen. Nå har jeg snakket alt for lenge. Dette her ble jo nå selvfølgelig en episode som ble en time. Jeg tenkte jo liksom, ja, dette er over på en halvtime. Men da er selvfølgelig den anbefalingen jeg skal komme med, det er jo rett og slett denne boka til Jahr, som heter Prosessen mot Viggo Kristiansen. Den vil jeg anbefale folk å lese. Dette er en viktig sak for rettshistorien vår også, faktisk. Men ja, sjekk ut YouTuben min, Tone Savro. Sjekk ut Patreonen min hvis du har lyst til å støtte meg der. Tone Savro heter jeg der også. Sosiale medier heter jeg også Tone Savro, faktisk. Ellers heter jeg Nerve med Tone. Det går litt for det samme. Men jeg setter veldig stor pris på å høre fra dere, og at dere hører på podcasten og følger med og sånn. Jeg synes det er utrolig kult, rett og slett. Og igjen, hvis du har noen tips til nummer 100, så kom gjerne med det. Ellers så har jeg også en annen podcast sammen med min samboer som heter Virkelig grusomt, som du kan sjekke ut hvis du er interessert i litt sånn crime og ja, sånn hendelser som er litt grusomme. Ja. Nei, jeg avslutter der, jeg, folkens. Det ble som det ble. Det ble rett og slett en sånn type episode. Og så får jeg håpe at du hører på igjen neste gang, når enn det blir. Det blir jo da mest sannsynlig episode nummer 100. Så håper jeg du har en fin sommer der ute, uansett hva du driver med, om du jobber eller har ferie. Så kanskje vi snakkes. Ha det. Moderne medier.
media.